në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 30 minutave vijuese nga përmbajtja e edicionit të pasdites së veçojmë. Unioni Komoreve njeh Republikën e Kosovës shtet të pavarur e sovran. Me vizitën në Sarajevë, nën presidenti amerikan Joe Biden e filloi turneun në Ballkan. Nesër Biden shkon në Beograd, ndërsa të njëjtën në Prishtinë. Joe Biden kthehet në Ballkan, janë komentet e shtypit perëndimor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia i fillojnë bisedimet për reduktimin e armatimit bërthamor. Për këto dhe për mbajtje tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit. Nën presidenti amerikan Joe Biden sot në mëngjes mbërriti në Sarajevë duke filluar kështu turneun treditor në vendet ballkanike. Në kryeqendrën e Bosnjë-Hercegovinës, nën presidenti Biden do të jetë shoqëruar nga shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Javier Solana. Gjatë ditës ai do takohet me liderët politikë të Bosnjës dhe do të mbajë një fjalim në parlamentin e këtij vendi. Të mërkurën nën presidenti Biden viziton Serbinë ndërsa të njëjtën Kosovën. Nën presidenti Biden gjatë vizitës në Kosovë do takohet me presidentin Fatmir Sejdiu, kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi, si dhe do të mbajë një fjalim në kuvendin e Kosovës. Biden do të vizitojë edhe ushtarët amerikan në kuadër të KFOR-it, si dhe manastirin e Deçanit. Vizita e nën presidentit Biden në Kosovë do të përfundojë me 22 maj. Ndërkohë në Beograd njoftohet se janë ndaluar të gjitha tubimet publike gjatë vizitës së nën presidentit të Shteteve të Bashkuara. Ministria e Brendshme e Serbisë ka njoftuar se vendimi për ndalimin e tubimeve është marrë në bazë të qendrimit të përbashkët të organeve shtetërore, shërbimeve të sigurisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme në Beograd. Biden kthehet në Ballkan është titulli i analizës së botuar në revistën National Journal, në të cilën postjerash thuhet se nën presidenti amerikan gjatë turneut ballkanik, postjerash do të apostrofojë mbështetjen e Washingtonit për demokracinë shumë etnike në Kosovë. Ndërkaq duke komentuar vizitën e nën presidentit Biden, e përditshmja britanike Financial Times shkruan se gjatë presidentës së George Bushit, Shtetet e Bashkuara kishin lënë Ballkanin në duart e Brukselit. Thekse tjera nga këtë artikull i ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Joseph Biden, nën presidenti amerikan, arri në Ballkan në përpjekje për të tejkaluar kundërshtimin që ndjejnë nacionalistët serb në raport me njohjen e kufive të rinj në rajon, kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Nën presidencën e George Bushit, Shtetet e Bashkuara e lan diplomacinë e Ballkanit në duart e Brukselit, i cili ka ndjekur një linjë më të butë mbi integrimin, duke ofruar mundësinë antarësimit në Bashkimin Evropian, nëse palët kundërshtuese zgjidhin mos pajtimet që kanë, shkruan gazeta. Washingtoni tani e sheh marrëveshjen e Daytonit të vitit 1995 si një zgjidhje të shpejtë e cila ka dhënë shumë për serbët për të arritur deri tek fundi luftës në Bosnjë që mori më shumë se 100.000 jetë. Në Serbi, zoti Biden do të takohet me udhëheqësit atje për të ftuar liderët pro-evropian të japin fund mbështetjes që ofrojnë për nacionalistët serb në shtetet fqinje, shkruan gazeta. Në Kosovë, ndërkaq shtetin që shpalli pavarësinë nga Serbia vitin e kaluar, ai do të nënvizojë për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për një demokraci shumë kompshe, shkruan Financial Times. E përjavshmja National Journal shkruan se nuk ka asnjë dyshim se Joe Biden trajtohet seriozisht në Ballkan. Megjithatë, dallimet në qëndrime midis Washingtonit dhe Beogradit në raport me Kosovën nuk do të mund të zgjidhen me një vizitë dhe Kosova e Bosnja, posaçërisht Bosnja, janë kërcënime reale mbi stabilitetin e gjithë rajonit, shkruan gazeta. Turneu i zotit Biden është një fillim megjithatë dhe mbasi një sinjal që dëshmon për një përfshirje më të gjerë amerikane, pas një 10 vjetësh gjatë të cilit evropianët është dashur të kenë rolin udhëheqës. Gjatë qëndrimit të Bidenit në Beograd, mesazhi i tij për Bosnjën padyshim do të jetë më i pranueshëm se ai që do t'ia për Kosovën, shkruan gazeta. Kjo ndodh për faktin se Serbia, e veçanërisht qeveria aktuale e Boris Tadiçit, i mban serbët e Bosnjës në distancë për dallim nga Kosova, ku i mban serbët në duart e veta, shkruan National Journal. Vizita e Bidenit në Prishtinë do të shërbej padyshim si një rikujtim për Beogradin se Shtetet e Bashkuara nuk do t'i braktisin shqiptarët e Kosovës, të cilët përbëjnë 90% të popullatës. Megjithatë, përgjatë kësaj rruge, e ardhmja e Kosovës duhet të zgjidhet dhe kjo nuk do të jetë e lehtë. Deri më tash 58 vende kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por serbët vazhdojnë të jenë fuqimisht të lidhur me ndjenjën kombëtare për Kosovën. Do të ishte mbasim më së miri për administratën e Obamas të shpresoj që të zbusë problemet në ish Jugosllavi dhe jo të zgjidhë ato, dhe duke marë parasysh historinë e mosbutjes së problemeve në Ballkan, kjo më vete do të ishte një arritje e madhe, shkruan në fund National Journal.
Vazhdojmë edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Unioni i Komoreve ka njohur Republikën e Kosovës shtetë pavarur dhe sovran. Pas indikacioneve të shumta, sot në kanale zyrtare, Ministria e Puneve të Jashtme në Prishtinë ka konfirmuar njohjen e pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës nga Unioni i Komoreve. Unioni i Komoreve është vendi 59 që e ka njohur Kosovën. Në vazhdim të ndjekim edhe informacione tjera që i ka përgatitur Edona Peci.
Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se pret që deri në fund të këtij viti do të bëjë vlerësimin nëse Irani është serioz rreth çështjes së bisedimeve për programin mbrëmëtar. Obama mbrëm pas takimit me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu u tha gazetarëve se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të shohin Iranin brenda komunitetit botëror, por bisedimet nuk mund të jenë të pafundshme. Obama ka sinjalizuar se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të kërkojnë sanksione shtesë ndaj Iranit nëse Teherani refuzon përpjekjet amerikane për fillimin e bisedimeve rreth programeve bërthamore. Presidenti Obama angazhohet për bisedime të drejtë për drejta me Teheranin, por Irani ende nuk është përgjegjur pozitivisht ndaj kësaj oferte. Teheran. Udhëheqësi suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për, siç tha, nxitje të terrorizmit dhe konspiracion kundër Republikës Islame. Duke u referuar pranisë së SBA-s në Irak, udhëheqësi i Iranit tha se Washingtoni ka përdorur mjetet financiare dhe armë për të dëmtuar Teheranin. Komentet e tij u bën në kohën kur presidenti amerikan Barack Obama po kërkon rivendosjen e marrëdhënieve me Iranin pas 3 dekadave të mosbesimit të dyanshëm. Moskë. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe ata të Rusisë takohen sot në Moskë për të filluar bisedimet që kanë për qëllim zëvendësimin e ujdive për çarmatimin bërthamor nga koha e luftës së ftoftë që skadojnë nga fundi i këtij viti. Marrëveshja START, e nënshkruar në vitin 1991, kishte ftuar për reduktim të arsenalit bërthamor dhe konsiderohej bazament i kontrollimit të armëve strategjike. Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev në prill janë pajtuar që të vazhdojnë bisedimet për marrëveshjen që do të zëvendësonte startin. Colombo. Kryetari i Sri Lankës Mahinda Rajapakse sot edhe formalisht ka shpallur fitoren e shtetit ndaj lëvizjes separatiste të tigrave tamil dhe përfundimin e luftës civile që ka zgjatur 25 vjet, bëjnë të ditur agjencitë e lajmeve. Në fjalimin para parlamentit, kryetari Rajapakse ka thënë se qeveria e Sri Lankës ka mposhtur tigra tamil dhe se shteti në të ardhmen do të ketë kontroll në të gjithë territorin. Kemi mposhtur terrorizmin në tërësi, ka thënë Rajapakse. Dje zyrtarët e Sri Lankës thanë se kishin poshtur lëvizjen separatiste dhe kishin vrarë liderin e tyre. Por tigra tamil sot kanë thënë se lideri i tyre është gjallë dhe se ata do të vazhdojnë luftën për dinjitetin dhe lirinë e popullit tamil. Gjatë 25 viteve të luftës civile në Sri Lankë kanë vdekur më shumë se 70.000 veta. Gjenevë. Të dhënat e fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se numri i njerëzve të infektuar me të ashtu quajturin gripin e derave është rritur brenda një dite për 1.000, duke quar numrin total të infektuarve në 10.000. Këto të dhëna u bën publike gjatë një takimi në Gjenevë ndërmjet sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, kreu të OBSH-s dhe drejtuesit e kompanive të mëdha të barerave, ku u diskutua për mundësitë e krijimit të një vaksine kundër virusit H1N1. Londër. Antari i kombëtarës angleze David Beckham ka deklaruar se italiani Carlo Ancelotti është një ndër trenerët më të mirë me të cilët ka punuar në karrierën e deritanishme. Ancelotti është treneri Milanos që si vjet nuk arriti të fitoj titullin e kampionit në Itali. Shtypi britanik shkruan se Ancelotti mund të emërohet treneri Chelsea-t pasi që Gus Hiddings, si pas të gjitha gjasave, do të braktis këtë klub londinez. Dhe këto ishin lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me materialet nga Prishtina, autoritetet e Zvicrës janë përgjigjur pozitivisht kërkesës së qeverisë së Kosovës dhe Euleksit për ekstradimin e një kosovari të dyshuar për vrasje të një shtetasi tjetër të Kosovës. Ky paraqet bashkëpunimin e parë të këtij lloji ndërmjet institucioneve kosovare me shtetet tjera, nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Me kërkesë të qeverisë së Kosovës dhe misionit të Euleksit, Zvicra ka ekstraduar një kosovar tek autoritetet e Kosovës. Lajmi është kumtuar nga ministri i drejtësisë Nekib Kelmendi. I ekstraduari dyshohet se ka kryer një vepër penale, vrasje të një qytetari kosovar. Pas kthimit në Kosovë, ai do të gjykohet në gjykatën e qarkut në Mitrovicë, ka thënë ministri Kelmendi. Ky është rasti i parë që Kosova si shtet shfrytëzon të drejtën e ekstradimit, marr parasysh se në të kaluarën kërkesa kryesisht ishte bërë nga autoritetet e Serbisë. Ministri Kelmendi tha se autoritetet e Zvicrës janë përgjigjur shumë shpejt kërkesës për ekstradim.
Kemi bërë ekstradimin e parë si Ministri e Drejtësisë të një shtetasi kosovar nga Federata Zvicerane në Kosovë. Ekstradimi është bërë në bazë të fletë arrestit ndërkombëtar të lëshuar nga gjykata e qarkut në Mitrovicë, për dyshim se ka bërë vepër penale të vrasjes të kryer ndaj një shtetasi gjithashtu kosovar.
Ministria Nekibe Kelmendi tha se aktualisht Kosova kërkon edhe ekstradimin e dy ish-pjesëtarëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët me kërkesë të Serbisë janë kapur nga autoritetet e Austrisë dhe Maqedonisë që të dërgohen në Serbi. Kelmendi tha se do të punohet që edhe këta dy qytetarë të ekstradohen në Kosovë. Mirpo Begjet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut me seli në Prishtinë thotë se ekstradimi i parë paraqet një hap pozitiv për shtetin e Kosovës, por ai parashet probleme kur është në pyetje ekstradimi i atyre kosovarëve që dyshohen të jenë involvuar në vepra që marrin karakterin politik apo etnik. Në këto raste, ai thotë se rolin vendimtar ende mund ta luajnë autoritetet e Euleksit dhe jo qeveria e Kosovës.
Mendoj se rastet që kanë të bëjnë me një kriminalitet taktual jo politik, një kriminalitet i cili kur të lidhet me krizën e luftës, mund të kenë raste që do të ekstradohen në Kosovë, mirë po ato raste të tjera, mendoj se është një procedurë më e publikuar, duhet një kohë derisa partnerët të cilësve bashkëpunimi Kosovën
Ndryshe Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut e vlerëson shumë pozitivisht fillimin e ekstradimeve, ndërkaq shpreh që roli i shtetit të Kosovës në këtë fushë të rritet me rritjen e numrit të njohjes së Kosovës së pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Decentralizimi është një nga komponentet kryesore të pakut së Ahtisarit. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës thonë se për ta decentralizimi është segment shumë i rëndësishëm, por jo në formën që është propozuar nga Marti Ahtisari. Nga ana tjetër, zyrtarët kosovar hedhin poshtë çfarë do rinë kocimi për çështjet e decentralizimit. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës së fundi kanë hedhur idenë se çështja e decentralizimit duhet të rinegocohet sërish, por zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se kërkesat e sërve për rinegocim të procesit për decentralizim janë të pamundura. Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati pohon se paku e Atisarit është një vendim përfundimtar dhe nuk mund të ketë bisedime të tjera për decentralizim.
Në përgjithësi mendoj që paku e Atisarit është një vendim përfundimtar dhe institucionet e Kosovës kanë marrë obligim me implementu të tillë si është. Ka fal të ndryshme që kanë shqeqime të ndryshme dhe komente të ndryshme, por pikrisht aty është rreziku. I gjatë shumë të vogël çfarëdo konsenzusi dhe çdo hapje paku e Atisarit është vitet humbra për Kosovën, përveç asaj që unë nuk besoj se mund t'i shtohet diçka me kualitet pak ose atisaj duke i dit ambicjet e vazhdueshme të Beogradit që asnjëherë nuk ka për qëllim kualitetin e jetës të qytetarëve të komunitetit serb dhe të drejtat e tyre, por gjithmonë ka për qëllim krijim pengesa për funksionimin e shoqërisë kosovare. Prandaj qëndrimi im është që pak ose atisaj duhet implementohet e tëra si është në gjithë territorin e Republikës Kosovës.
Ngjashëm mendon edhe analisti politik Ramush Tahiri, ai thotë se procesi i decentralizimit është rezultati i bisedimeve ndërkombëtare dhe nuk mund të ketë bisedime të tjera tek këtij niveli. Në nivelin lokal, siç thotë ai, bisedime shqiptaro-serbe duhet të ketë.
Në institucionet e Kosovës mund të bisedohet se bisedohet për modalitete. Mirpo decentralizimi është rezultati i bisedimeve të Vjenës dhe i bisedimeve ndërkombëtare. Nëse përfaqësuesi serb mendon se i gjithë procesi mund të rinegocohet, edhe paku Atisarit mund të rinegocohet, atëherë kjo është e pamundshme, sepse duhet palët për bisedim të përcaktohen dhe të jetë intermediatori ndërkombëtar. Nuk është që Kosova hup nga ky proces, apo fiton nga ky proces, mirë po duket loja keqe e Ivanovicit është që të vjet në pikpytje pako atisare duke ditur se nga kjo pako boron edhe pavarësia Kosovës.
Ministri Ferati deklaratat e zyrtarëve të Serbisë për këtë çështje i shesi një krizë të politikës së Beogradit.
Unë e kuptoj si një krizë politikës Beogradit që nuk dëshën me pranu dhe realitetin dhe zgjedhjen e mirë që po ofruat për Serbët, nga se akoma nuk e ka guximin që ajo vetë qytetarëve të Serbisë ju shpjegoj se cili është realiteti. Edhe pse gjitha sondazhet tregojnë se vetë qytetarët e Serbisë janë lumtur nga ky pozicion në Beogradit, edhe atë që e besuan brenda vetë nuk janë gjendje më e thonë.
Pakoja ish negociatorit ndërkombëtar Marti Atisari është refuzuar nga serbët, por serbët kanë thënë se decentralizimi që parashihet me Pako është çështje shumë e rëndësishme për ta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në pritje të emërimit të anëtarëve ndërkombëtar të gjykatës kushtetuese është shtyr dekretimi 6 gjyqtarëve vendesi paraprak të mbajë sot. Zyra civile ndërkombëtare thotë se emërimi i 3 gjyqtarëve ndërkombëtar do të bëhet para fundit të qershorit, ndërkohë ekspertët drejtësisë kritikojnë institucionet për mënyrën e zgjedhjes së gjykatësve vendore. Kronike korrespondente son Albana Isufi.
6 anëtarët vendës të gjykatës kushtetuese nuk kanë dhënë betimin i paraprak të mbajë sot. Kabineti i presidentit ka vendosur që ceremonia e betimit të shtyhet derisa të emërohen edhe 3 anëtarët ndërkombëtar të gjykatës kushtetuese, në mënyrë që zyrtarizimi i tyre të bëhet në një ceremoni të përbashkët. Edhe pse në njoftimin e presidencës thuhet se kjo ceremoni do të organizohet pas disa ditësh, zyra civile ndërkombëtare lë të kuptojë se bëhet fjalë për javë dhe jo ditë.
We want to move as quickly as possible, it just depends on the process.
Duam të lëvizim sa më shpejt që të jetë mundur dhe varet nga procesi. Me siguri se kjo çështje do të kryhet para verës, para fundit të qershorit, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësi zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi. Tre gjykatësi ndërkombëtar emërojnë përfaqësuesin ndërkombëtar civil në Kosovë në konsultim me kryetaren e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Megafi thotë se procesi nuk ka arritur ende as në fazën e intervistimit të kandidatëve.
President of the European Court of Human Rights makes a shortlist.
Presidenti i Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut e jep listën e ngushtë dhe nga ajo listë, përfaqësuesi civil ndërkombëtar bën emrimin. Aktualisht janë duke u zhvilluar konsultime me gjykatën, po dëgjojmë pikpamjet e tyre, ende nuk kemi arritur në fazën e intervistimit, shprehet Megafi. Ndryshe nga kandidatët vendës, emrat e të cilëve dieshin që në kohën e selektimit, zyra civile ndërkombëtare nuk ka bërë të ditur emrat e kandidatëve ndërkombëtar. Organizata jo qeveritare FOL 08 ka kritikuar zyrën civile ndërkombëtare për jo transparencë rreth për zgjedhjes së 3 anëtarëve ndërkombëtar të kësaj gjykate. Por kritika ka pasur edhe në përzgjedhjen e anëtarëve vendës të gjykatës kushtetuese. Eksperti për çështje penale Ismet Saliu thotë se ende pa filluar punën në gjykata, është shkelur kushtetuta.
Mënyra si janë emëruar këta gjyqtarë nuk është e mirë, nuk është në rregull, për shkak se dy partitë pushtet i kanë zgjedhur njerëz të vetë, pa kundër kandidat, kanë çuar atje, kanë votuar dhe tani për mos më problematizuar shumë kjo punë. E ka dha një mundësi aliansës për armin Kosovës dhe ata ta propozoj një njeri të tyre, kështu që kjo prej stafit gjyqtarëve, gjykatës kushtetuese në këtë mandat është shumë e politizuar.
Saliu nuk është optimist as mbi përzgjedhje në gjykatësve ndërkombëtar.
Këta gjyqtarë sa do të jenë 3 gjyqtarë ndërkombëtar në përbërje të gjykatës kushtetuese, vinë rishtas, nuk e njohin legislacionin e Kosovës, as kushtetutën, as rrethanat, e tjera, përse që edhe në këtë aspekt pak premton që kjo mënyrë e zgjedhjes e emërimit e kësaj gjykate kushtetuese do të ndihmojë në respektimin e ligjit të kushtetutës në përgjithësi në Kosovë dhe sipas gjitha gjasave fati i kësaj gjykate kushtetuese njerëz do të jetë i njëjtë puna sipas e gjykatave të gjithanishme të Kosovës.
Ndërkohë, disa nga anëtarët e gjykatës kushtetuese kanë deklaruar tashmë se do të mbrojnë kushtetutën pa marrë parasysh presionet eventuale që mund të vijnë nga politika, por edhe kanë pranuar se kanë sfida të mëdha para vetës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Policia e Kosovës vazhdon të sigurojë disa objekte të trashëgimisë kulturore dhe fetare për 24 orë pa ndërprerje. Sipas tyre, objektet kulturore dhe fetare disa herë kanë qenë cak i sulmeve për shkak të përfitimeve materiale, por jo për motive ndëretnike. Ndërkohë, ekspertët thonë se për objektet duhet të kujdesen institucionet shtetërore dhe nuk ka nevojë që në hapësirat e tyre të ngriten mure artificiale. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Me qëllim të parandalimit të veprimeve kriminale, organet e rendit në Kosovë pohojnë se janë të përkushtuara në mbrojtjen e të gjitha objekteve të trashëgimisë kulturore dhe fetare. Naim Regjan nga policia Kosovës pohon se në kuadrë të këtyre përgjësive hynë edhe mbrojtja monumenteve fetare dhe të kultit e me theks të veçant kishat ortodokse.
Si rjedhoj e pakos hadisorit, policia Kosovës e ka obligim uajtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare në Kosovë. Për ta bërë një gjë të tillë, ne e kemi një urdhër operativ i cili i përfshin edhe instancat më të ulta organizative të policisë Kosovës.
Nën Kolonili Regja pohon se me një vendim të qeverisë së Kosovës, 17 objekte fetare serbe sigurohen 24 orë pa ndërprerje nga policia Kosovës, por asnjë objekt kulturor musliman. Megjithatë, nën Kolonili Regja shprehet se ka pasur disa raste të arrestimit të personave që kanë kryer vepra penale ndaj trashëgimisë kulturore, por jo raste që ndërlidhen me çështje etnike fetare, por siç thot ai, për përfitime materiale. Vetëm gjatë këtij viti 7 raste janë identifikuar që kanë kryer vepra penale ndaj trashëgimisë kulturore, thot nën Kolonili Regja.
Kryesisht kemi të bëjmë me interesimin e tyre për të ardhur deri te ligurat e ndryshme prej të cilave përbëhen këto objekte. Zakonisht kemi ligura të plumbit, të zingut, këto ligura treg shkojnë mjaft shtrejt.
Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë së Kosovës pohojnë se i kushtojnë vëmendje të veçantë trashëgimisë kulturore dhe fetare në Kosovë. Burbuqe Deva, udhëheqëse departamentit për trashëgimin kulturore në Ministrinë e Kulturës, thotë se kanë arritur rezultate të caktuara në fushën e sigurisë, edhe pse sipas saj rrezikshmëria trashëgimisë ekziston në të gjitha objektet kulturore.
Në një kohë Ministria e Kulturës nëpërmjet një kompanie të sigurimeve ka bërë rutje në këtyre monumenteve, mirëpo nga 13 shkurti i vitit 2009, sigurimi i këtyre monumenteve ka kaluar në duart të policisë së Kosovës, mirëpo jo që monumentet ortodokse serbe mbrohen nga policia e Kosovës. Është bërë një listë ngushtë në cilat objekte është menduar që janë më të rrezikuara ose në cilat monumente më tepër ka pas çështje ku janë vjedh materiale të ndryshme të këtyre kishave.
Por arkeologja Eti Shukriu pohon se trashëgimia kulturore dhe fetare duhet të jetë përgjegjësi e qeverisë së Kosovës, por nuk është nevojshme, siç thot ajo, që në hapësirat e tyre të ngriten mure artificiale.
Faktikisht gjitha objektet me vlera trashëgimore duhet të jenë për kujdesi, po jo rrëftyre të ngriten muret apo të jetë endaluar hyrja e vizitorëve.
Lidhur me këtë nuk pajtohet as Burbuqe Deva nga Ministria Kulturës, por ajo thotë se kjo është çështje politike.
Zakonisht trashëgimia kulturore përdoret si mjet për promovim në vlerave dhe gjithmonë duhet të jetë hapur, në por në rastin konkret, sidomos në Kosovë, kena raste kur kishat caktuar që janë me vlera të larta botërore janë të rrethuar me xhemba. Kjo rrethoj për neve është e papranueshme, jo vetëm për neve, por edhe për të gjithë organizmat ndërkombëtar që mirën me trajtimin në fushës së trashëgimisë kulturore, mirë po për momentin nuk kena më ndiku për mi hek ato xhemba, mirë po me kohë ato do të largohen.
Sidoqoftë, Burbuqe Deva thekson se për investime në fushën e trashëgimisë kulturore, Ministria Kulturës ka ndarë një shumë mbi 1 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet e Kosovës dhe qeveria është dashur të përqendrohen më shumë në zgjidhjen e problemeve themelore të qytetarëve. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës në prononcimet e tyre lidhur me punën e qeverisë. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Gëzim Qerimi shpreh mendimin se qeverisja deri tashme ka qenë relativisht e mirë, por sipas tij mbetet ende shumë për t'u bërë.
Mendojmë se në disa fusha ka pas përparime me të theksuara, ndërsa në disa tjera vazhdon të ketë një ngjesi shumë të madhe. Mund të theksojmë se jemi të kënaqur me punën që është bërë në arsim deri diku, gjithashtu edhe në aspektin e infrastrukturës rrugore, mirëpo vazhdon që të jetë sfidë shumë e madhe shëndetësia dhe mirëqenia sociale e qytetarëve të Republikës Kosovës.
Ndue Kala i thotë se duke u nisur nga fakti që Kosova ka vetëm pak më shumë se një vit të shtetësisë, është e kuptueshme se ka shumë probleme, por ai kritikon qasjen e qeverisë së tanishme ndaj këtyre problemeve.
Arsyet më tepër da janë këto fërkimet politike shumë po ndikojnë në përgjedhjen e kuadrove profesionale në për institucione shtetërore. Do thotë për të qenë aty duhet çfarë ti përket asaj apo atij spektrit politik po ndikon që të mos ketë mundësi që Kosova vërtet përfaqësohet në mënyrë ashtu si duhet me kuadrë dhe po me potencial që ka intelektual në për institucione shtetërore.
I pakënaqur me punën e deritashme të qeverisë së Kosovës shpreh edhe Valon Salihu.
Nuk jam i kënaqur, po ato çka janë bo, rëjën veç do rrugë që janë ndërtu, asgjë nuk shëhon në përmirësim tjetër. Absolut nuk janë miknaqim në administratën në komuna, për shkak se për një dokument duhet me prit 10 ditë ose gjithka deri me marrë një certifikat lindjes. Po atë qka e shëhon nuk shëhon në përparim. Nuk i di ako në Kosovë do njëri që mundet me punu drejt edhe mirë edhe që ja vlenë mja dhanë votën.
Por, ndryshe me ndonë Murat Rama.
Në tërsi me marë, jemi me një përqindje shumë të knoqën në krasin me qeveria të cëllat kanë qeverisë deri me tani. Me qenë se ka probleme jashtëzakonisht edhe matutje, në shumë lami, ka shumë probleme cëllat nuk janë zgjidhur. Probleme majë madhë është qashtja e zhdukurë. Kurse kemi edhe jashtëzakonisht qashtjet pozitive. Mund me morë me thonë që ka me po ndryshime edhe do të kemë ndryshime.
Ndërkaq Bashkim Gjurgjala thot se nga institucionet e Kosovës dhe qeveria aktuale ka pritur më shumë lidhur me zgjidhjen e problemeve që i rëndojnë qytetarët.
Problemet jetësore të mbaja, ambientale e tjera, për gjithësësi nuk mund të flesim vetëm për sende negative, po çka është mirë, shifet një aktivitet në pikpamje të përmirësimit të infrastrukturës rrugore, që është një send pozitiv. Natyrisht këto aktivitetet rreth vetësimit të shtetësisë Kosovës se janë pozitive, mirë po ajo nuk mjafton, mirë po nuk është krejt e zezë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni kërkojnë të përfshihen në procesin e zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë. Zyrtarët e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Demokracisë së Re kanë vlerësuar se në gjetjen e kompromisit për emrin, shqiptarët duhet të japin mendimin e tyre, por deputeti i opozitës Vlado Buçkovski thotë se përfshirja ose mos përfshirja e shqiptarëve në këtë proces varet nga vetë ata. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet ka kërkuar që shqiptarët të përfshihen në negociatat rreth zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë. Nënkryetari i BD-s dhe i Parlamentit të Maqedonisë Rafis Haliti deklaroi se përfshirja e shqiptarëve në këtë proces është më së domosdoshme.
Gjithsesi se shqiptarët duhet të jenë pjesë të zgjedhjes në çështjen e emrit me Republikën e Greqisë, pasi që ne jetojmë në këtë qytet dhe ndajmë fatin bashkë me bashkëqytetarët tonë. Ne si subjekte politike por edhe si popullat shqiptar jemi jashtëzakonisht të interesuar që Maqedonia të integrohet sa më shpejt në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Dhe nuk kemi ndetur duar kriq dhe nuk do të rim dhe në këtë drejtim do të japim kontributin tonë.
Edhe Demokracia e Re vlerëson se në ekipin negociator për zgjidhjen e çështjes së emrit duhet të përfshihet së paku një antar shqiptar. Zëdhënës i Demokracisë së Re, Arianit Hoxha, deklaroi se me përfshirjen e shqiptarëve në këtë proces, kjo çështje do të zgjidhet me konsenzus ndëretnik.
Një treta e popullatës në Maqedoni është me përkatësi etnike shqiptare. Dhe normalisht ekipi negociues apo kreu shtetëror për çdo vendim apo çdo arritje të marrëveshjes për emrin apo për ndryshimin e emrit, duhet që të ketë një konsenzus sa më të gjerë politik, duke përfshirë këtu edhe një konsenzus me gjithë bashkitë etnike që jetojnë në Maqedoni, por parasysh me shqiptarët si bashkitë etnike, cila është me numër më madhe pas asaj maqedonase.
Por deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës Vlado Buçkovski vlerëson se shqiptarët vet duhet të bëjnë përpjekje për përfshirjen në negociatat rreth emrit. Sipas ti, për këtë situatë nuk është fajtore politika maqedonase.
Sega ova shto go najavuashe duj kako njegov po seriozen napor.
Kjo që tani paralajmëroi Bashkimi Demokratik për Integrim si përpjekje të veten më serioze është për të përshëndetur, por kjo nuk do të ndodhë në praktik, tha Buçkovski. Që nga viti 1995, kur edhe fillua negociatat me Greqinë për zgjidhjen e çështjes së emrit, partitë politike shqiptare kanë qëndruar jashtë këtij procesi. Por ata thonë se tani duhet të përzihen në këtë çështje, pasi ajo nuk është çështje e karakterit etnik që i prek vetëm maqedonasit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Unioni i Komorëve ka njohur Republikën e Kosovës shtet të pavarur dhe sovran. Me vizitën në Sarajevo, nën presidenti amerikan Joe Biden e fillon turneun në Ballkan. Nesër Biden shkon në Beograd, ndërsa të njëjtën në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia i filluan bisedimet për reduktimin e armatimit bërthamor. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron për 10.000 të infektuar nga virusi H1N1. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju përkujtojmë se edicioni 4 dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.